Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. How Legendary Traders Made Millions ialah buku bukan fiksyen pelaburan oleh John Boyd, seorang penulis dan pengkaji sejarah pasaran. Diterbitkan pada tahun 2006, buku ini menggabungkan profil beberapa pedagang saham terkenal, termasuk Jesse Livermore dan William J. Oney, dengan analisis tentang cara mereka bertindak dalam keadaan pasaran yang berbeza. Tujuannya bukan sekadar mengagungkan keuntungan besar masa lalu. Boyd cuba menunjukkan hubungan antara keputusan dagangan, arah aliran pasaran, keadaan ekonomi, serta suasana politik pada sesuatu zaman. Pendekatan utamanya ialah pedagang yang berjaya lazimnya bergerak seiring dengan kekuatan sebenar pasaran, bukan berkeras mempertahankan pandangan sendiri apabila keadaan berubah. Buku ini berada di antara sejarah pasaran saham dan panduan strategi. Ia menggunakan contoh dagangan bersejarah serta carta dan data daripada Investor's Business Daily untuk menerangkan bagaimana keuntungan dan kerugian boleh muncul dalam pasaran. Menaik, pasaran menurun atau pasaran yang bergerak mendatar. Jadi, pembaca perlu melihatnya sebagai bahan analisis sejarah, bukannya formula pasti untuk untung. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mengikut arah pasaran sebagai prinsip utama dagangan. Idea yang paling jelas dalam buku ini ialah keperluan membaca dan menghormati arah pasaran. Boyd menonjolkan pedagang legenda sebagai individu yang tidak cuba memaksa pasaran mengesahkan pendapat peribadi mereka. Jika harga, keluasan pasaran dan kepimpinan saham menunjukkan keadaan semakin kukuh, mereka mencari peluang yang sesuai dengan kekuatan itu. Jika pasaran lemah atau berubah menjadi menurun, mereka mengurangkan risiko keluar daripada kedudukan. Atau dalam keadaan tertentu menggunakan pendekatan yang sesuai untuk kelemahan pasaran. Ini penting kerana ramai pelabur runcit cenderung membeli semata-mata kerana sesuatu saham nampak murah atau terus memegang kerana tidak mahu mengaku keputusan asal salah. Buku ini mengalih perhatian daripada ramalan kepada tindak balas berasaskan bukti pasaran. Dalam konteks Malaysia, prinsip ini relevan apabila sentimen bursa Malaysia berubah akibat kadar faedah, harga komoditi, nilai ringgit atau perkembangan ekonomi dunia. Maksudnya, bukan setiap pergerakan harian perlu dikejar. Sebaliknya, pembaca diajar supaya membezakan turun naik kecil daripada perubahan arah yang lebih bermakna. Kejayaan pedagang yang dipaparkan datang daripada disiplin menyelaraskan tindakan dengan realiti harga dan keadaan semasa, bukannya daripada keyakinan yang keras kepala. Kedua, kajian dagangan bersejarah dalam kitaran ekonomi dan pasaran berbeza. Boyd meletakkan strategi dagangan dalam konteks zamannya. Buku ini tidak membentangkan tokoh seperti Jesse Livermore atau William J. O'Neill seolah-olah mereka berjaya melalui satu kaedah yang boleh digunakan tanpa mengambil kira keadaan. Sebaliknya, pembaca dibawa melihat bagaimana peluang muncul ketika ledakan ekonomi, pembetulan pasaran, kemerosotan dan tempoh pasaran yang tiada arah jelas. Kerangka ini bernilai kerana harga saham tidak bergerak dalam ruang kosong. Kadar kredit, keyakinan perniagaan, dasar kerajaan, perang, inflasi dan perubahan sektor boleh mempengaruhi sentimen serta aliran modal. Dengan melihat dagangan tertentu bersama latar ekonomi dan pasaran, pembaca boleh bertanya soalan yang lebih baik, iaitu keadaan apakah yang membolehkan strategi itu berfungsi dan apakah risiko jika keadaan berubah. Ini lebih berguna daripada sekadar meniru nama saham atau titik beli dari masa lalu untuk pembaca Malaysia. Pendekatan tersebut menggalakkan penilaian terhadap konteks tempatan dan global, misalnya kesan kitaran minyak sawit, minyak dan gas, ekspor teknologi atau tindakan bank pusat. Pengajaran utamanya ialah strategi perlu dinilai menurut rejim pasaran. Kaedah yang baik ketika pasaran menaik boleh menjadi lemah apabila pasaran beralih kepada tekanan jualan atau pergerakan mendatar. Ketiga, perbandingan beberapa pedagang. Bukan satu gaya pelaburan tunggal, kekuatan buku ini ialah usahanya mengumpulkan strategi beberapa pedagang terkenal dalam satu rangka kerja perbandingan. Pendekatan itu membantu pembaca melihat bahawa gelaran pedagang hebat tidak semestinya bermaksud semua orang menggunakan teknik yang sama. Ada tokoh yang dikaitkan dengan spekulasi dan pembacaan arah pasaran secara agresif, manakala William J. Oney lebih dikenali melalui penekanan terhadap saham yang menunjukkan pertumbuhan dan kekuatan harga. Dengan menyusun profil serta dagangan bersejarah, Boyd memberi ruang untuk membandingkan unsur yang berubah dan unsur yang kekal. Sabti lepaskan satu kena fakum fali, berbeda terimberi, mana terkata apa pergi nak kekin as puting nas. Unsur yang berubah termasuk tempoh pegangan, jenis peluang dan keadaan pasaran yang dieksploitasi. Unsur yang lebih kekal pula ialah penyediaan pemerhatian terhadap tindakan harga, keupayaan bertindak apabila bukti berubah dan kawalan risiko. Ini mengelakkan pembaca daripada menyimpulkan bahawa satu corak atau satu petunjuk teknikal sudah mencukupi untuk semua keadaan. Namun, perbandingan ini juga perlu dibaca dengan berhati-hati. Rekod tokoh besar mudah menumpukan kepada keputusan yang berjaya, sedangkan dagangan sebenar turut melibatkan kesilapan dan tempoh sukar. Nilai buku ini bukan pada meniru personaliti pedagang tersebut, tetapi pada mengenal pasti prinsip operasi yang boleh diuji oleh pembaca mengikut modal, masa dan toleransi risiko sendiri. Keempat, karta dan analisis dagangan menjadikan sejarah pasaran lebih boleh diperiksa. Buku ini menggunakan carta dan data, termasuk bahan daripada Investors Business Daily untuk menyokong penerangan tentang dagangan dan keadaan pasaran. Penggunaan bahan visual ini membezakan buku tersebut daripada biografi kewangan yang hanya menceritakan kisah untung rugi. Karta membolehkan pembaca melihat hubungan antara pergerakan harga, momentum dan masa sesuatu keputusan dibuat dalam pembelajaran dagangan. Ini penting kerana istilah seperti kekuatan, pembetulan, pecah keluar atau pembalikan boleh kedengaran kabur jika tidak disambungkan kepada tindakan harga sebenar. Boyd Huber menjadikan rekod sejarah sebagai sesuatu yang boleh diperiksa, bukan sekadar legenda yang perlu dipercayai. Pembaca boleh membandingkan naratif strategi dengan bentuk pasaran yang digambarkan. Walau begitu, carta sejarah tidak patut dianggap sebagai bukti bahawa corak akan berulang dengan cara yang sama. Pasaran moden berbeza dari segi kelajuan maklumat, penyertaan institusi, produk derivatif dan peranan dagangan berkomputer. Bagi pembaca di Malaysia, kata terbaik menggunakan bahan ini ialah sebagai latihan membaca struktur pasaran. Perhatikan sama ada kenaikan disokong oleh kekuatan yang berterusan, sama ada kelemahan semakin meluas dan sama ada pelan keluar telah difikirkan sebelum modal terdedah. Karta menjadi alat untuk menilai keputusan, bukan lesen untuk berdagang secara automatik. Akhir sekali, disiplin risiko lebih penting daripada mengejar keuntungan legenda. Walaupun tajuk buku memberi tumpuan kepada bagaimana pedagang legenda membuat jutaan, pelajaran yang lebih praktikal ialah keperluan mengurus risiko apabila pasaran tidak memihak kepada kita. Pedagang yang boleh bertahan melalui beberapa kitaran pasaran tidak hanya pandai memilih peluang. Mereka juga perlu mengelakkan kerugian besar yang boleh menjejaskan modal dan keupayaan membuat keputusan selepas itu. Penekanan Boyd terhadap bergerak bersama pasaran membawa implikasi yang jelas, iaitu kedudukan perlu dinilai semula apabila bukti harga bercanggah dengan jangkaan asal. Ikut getakkan di pada retikan teriga apabila ini. Ini berlawanan dengan tabiat menambah pegangan pada saham yang terus jatuh hanya kerana harga kelihatan lebih murah. Dalam amalan, pengurusan risiko boleh melibatkan saiz kedudukan yang munasabah, had kerugian yang ditetapkan awal, pengelakan tumpuan berlebihan pada satu saham dan kesediaan menyimpan tunai apabila peluang berkualiti kurang jelas. Buku ini tidak patut dibaca sebagai janji bahawa disiplin akan sentiasa menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa kelangsungan dalam pasaran bergantung pada kemampuan menghadapi ketidakpastian. Bagi pembaca baru, ini ialah pembetulan penting terhadap tanggapan bahawa dagangan berjaya hanya tentang mencari saham yang akan naik. Dalam realiti pasaran, melindungi modal sering menjadi syarat awal sebelum keuntungan boleh berkembang. Kesimpulannya, How Legendary Traders Made Millions paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami dagangan melalui contoh sejarah, khususnya pelabur saham yang sudah mengetahui asas pasaran dan ingin melihat bagaimana strategi berubah mengikut kitaran. Ia juga berguna kepada pembaca yang mengenali nama seperti Jesse Livermore atau William J. O'Neill, tetapi mahu memahami mereka dalam konteks yang lebih luas daripada petua ringkas di media sosial. Manfaat praktikalnya terletak pada latihan menilai hubungan antara arah pasaran, tindakan harga, keadaan ekonomi dan kawalan risiko. Pembaca tidak semestinya perlu menerima setiap kaedah yang dibincangkan. Nilai sebenar ialah belajar membina soalan yang lebih berdisiplin sebelum membeli, menjual atau terus memegang sesuatu kedudukan. Berbanding buku dagangan yang memusatkan perhatian pada satu sistem teknikal atau satu tokoh saja, karya Boyd menonjol kerana menghimpunkan beberapa pedagang dan beberapa era pasaran. Ia menunjukkan bahawa kejayaan tidak boleh dipisahkan daripada keadaan ketika strategi dilaksanakan. Karta dan analisis dagangan menjadikan perbincangan lebih konkret, walaupun pembaca perlu sedar bahawa data sejarah bukan ramalan masa depan. Struktur yang berulang mengikut dekad mungkin terasa seragam bagi sesetengah orang, namun ia juga memberi kerangka perbandingan yang konsisten. Secara keseluruhan, buku ini lebih kuat sebagai kajian sejarah strategi dan disiplin pasaran daripada manual cepat kaya. Ia sesuai dibaca bersama sumber moden tentang pengurusan risiko, kos transaksi dan realiti pasaran semasa di Malaysia. Jika anda ingin menyokong John BOIK, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.